Ministru kabinets šodien tomēr neskatīja likumprojektu par Rīgas domes atlaišanu. Likumprojektu sagatavoja Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija. Premjers Māris Kučinskis no Zaļo un Zemnieku savienības uzsvēra, ka šim likumprojektam nepieciešams juridisks izvērtējums. Bet Rīgas domes opozīcijai šodien neizdevās panākt Rīgas domes priekšsēdētāja saskaņieša Nila Ušakova atbrīvošanu no ieņemamā amata. Pēc garākas vārdu apmaiņas par Ušakova atlaišanu domes ārkārtas sēdē balsoja 23 domes deputāti. Pret to balsoja 32 deputāti. Opozīcija uzskata, ka Ušakovs nav piemērots Rīgas domes vadītāja amatam. Deputāti uzskata, ka Ušakovam, kā Rīgas satiksmes kapitāla daļu turētāju pārstāvim, ir jāuzņemas politiskā atbildība par notiekošo Rīgas satiksmē. Šis uzņēmums iesaistīts vērienīgā kukuļošanas skandālā. Par jauno Rīgas domes priekšsēdētāju vietinieku šodien ārkārtas sēdē ievēlēja pašvaldības deputātu līdzšinējo pilsētas īpašumu komitejas vadītāju Oļegu Burovu no partijas Gods kalpot Rīgai. Burovs stāsies šīs pašas partijas pārstāvja Andra Amerika vietā. Ameriks vakar paziņoja, ka atkāpjas no amata. Viņš skaidroja, ka tā rīkojas, lai saistībā ar izmeklēšanu par kukuļošanu Rīgas satiksmē nebūtu apdraudēta viņa paša, viņa partijas un arī Rīgas domes reputācija. Bet jaunais Rīgas domes priekšsēdētāja vietinieks Oļegs Burovs šodien pavēstīja, ka Rīgas pašvaldības kapitāla sabiedrībās ir nepieciešama liela dezinfekcija. Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs šodien lietā par 10 000 eiro kukuļa pieprasīšanu aizturēja bijušo Daugavpils mēru Rihardu Eigimu no mūsu partijas. Krimināla procesa saistīts ar 4 000 000 vērtiem divu skolu pārbūves iepirkumiem. Knab uzmanībā nonākuši līgumi, ko Daugavpils pašvaldības dome noslēdza ar firmu Modus Būve par pamatskolas saskaņa un Daugavpils poļu ģimnāzijas remontu. Abos gadījumos līgumi noslēgti par daudz lielāku summu nekā sākotnēji plānots. Maksāt nespējīgajā uzņēmumā KVV Liepājas Metalurgs varētu atjaunot ražošanu. Tā šodien pēc valdības aiz slēgtām durvīm notikušās sēdes atzina ekonomikas ministrijas valsts sekretārs Ēriks Eglītis. Eglītis par sēdēs priesto daudz neatklāja, vien to, ka valdība pie šī jautājuma varētu atgriezties janvāra beigās. Esot vairāki piedāvājumi, kā attīstīt KVV Liepājas Metalurga teritoriju. ASV prezidents Donalds Trumps šodien uzdev izveidot Pentagonā jaunu organizatorisko struktūru kosmosa pavēlniecību. Iecerēts, ka tā pārraudzīs militārās operācijas kosmosā. Jaunā pavēlniecība nav tieši saistīta ar Trumpa lielo mērķi izveidot pilnīgi jaunu armijas atzaru kosmosa spēkus, bet var kļūt par soli šajā virzienā. Krievijas parlamenta apakšpalāta šodien apstiprināja likumprojektu, kas paredz, ka protestu organizatoriem varēs piemērot soda naudu vai administratīvo arestu, ja protestos piedalīsies nepilngadīgas personas. Lietuvā un Vācijā šonedēļ aizturēti 10 lietuvieši, kurus tur aizdomās par dārgu automašīnu sādzībām Vācijā. Tā šodien paziņoja Lietuvas policija. Šī grupējuma darbības nodarītais kaitējums pārsniedz 1,5 miljonu eiro. Izmeklētāji cenšas noskaidrot, vai aizturēti autozagļi nav darbojušies arī citās Eiropas valstīs. Latvijas radio labdarības maratonā Dod 5 pirmās diennakts laikā ir saziedoti 14,5 000 eiro. Tā informē Latvijas radio. Šogad labdarības maratonā Dod 5 vāc naudu, lai atbalstītu bezmaksas mācības jaunajiem vecākiem visā Latvijā.